Τα σχολεία. Ο κ. Γιώργος Μακράκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, ο Ντομίνικος Θεοδωρόπουλος, είναι στη γραμμή. Έχουμε τα μέτρα αυτά που ανοίγουν, μάλλον είμαστε πιο χαλαρά, αλλά από την άλλη έχουμε πρόβλημα με την στέγη, δεν βρίσκουν αναπληρωτές, και βεβαίως έχουμε και άλλα ζητήματα, όπως είναι με τον θεσμό των ολοήμερων. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Βαβράκη. Όντως αρκετά τα ζητήματα, λίγα 24 ώρα πριν ανοίξουν και επίσημα τα σχολεία μας οι μαθητές μας. Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα που θίξατε, το πρωτόκολλο υγείας λόγω του COVID-19, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας της σχολικής κοινότητας από τον COVID-19. Εμείς έχουμε εκφράσαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα επιφυλάξεις όσον αφορά τη χαλαρότητα με την οποία ανοίγουν οι σχολικές μονάδες. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι θα έπρεπε τουλάχιστον ένας προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος με self-test μία ή δύο φορές την εβδομάδα θα μπορούσε να υπάρξει σε σχολικές μονάδες, προκειμένου και προληπτικά να ελέγχουμε τυχόν κρούσματα, αλλά και να μην αφήσουμε να υπάρξει η πιθανότητα μιας εκτεταμένης διασποράς εντός των σχολικών μονάδων, που αυτό θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα. Mm-hmm. Ένα από αυτά είναι η ταυτόχρονη να έχουμε ταυτόχρονα δηλαδή νοσούντες εκπαιδευτικούς και νοσούντες μαθητές. Mm-hmm. Αυτό επιφέρει δυσλειτουργία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και όπως διαπιστώσατε και εσείς, αυτή τη στιγμή το μόνο μέτρο που υπάρχει είναι ότι εφόσον εμείς εκτιμήσουμε ότι ένας μαθητής έχει κάποια συμπτώματα, δεν αισθάνεται καλά, υπάρχει η σχετική απομόνωση, ερχόμαστε σε επικοινωνία με τους γονείς, και από εκεί και πέρα οι γονείς αναλαμβάνουν, έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη να αναλάβουν να το κάνουν τεστ. Άρα και το βάρος, το οικονομικό, εκεί θέλω να καταλήξω, το υπομίζονται οι γονείς. Οι γονείς και προφανώς και οι εκπαιδευτικοί, αν μιλάμε για εκπαιδευτικούς. Αυτό θέλαμε εμείς να επισημάνουμε όσον αφορά το πρωτόκολλο υγείας, δηλαδή ότι θα έπρεπε τουλάχιστον ένα ή δύο σελφτές την εβδομάδα να γίνονται, προκειμένου να υπάρχει ένας έλεγχος και προληπτικός στις σχολικές κοινότητες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ζήτημα της στέγης, είναι εντονότατο και οξύ, κύριε Παπαδάκη. Δυστυχώς καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες μηνυμάτων από συναδέλφους. Σε πρώτο χρόνο ήταν η νεοδιόριστη, σε δεύτερο χρόνο που είναι και αρκετοί περισσότεροι
οι αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Υπάρχει ζήτημα σε σχέση με την προσφορά και την ζήτηση. Λίγα τα σπίτια, αλλά ταυτόχρονα πολύ ψηλά τα ενίκια. Όταν ένας εκπαιδευτικός που κατά κύριο λόγο οι συμβασιούχοι αναπληρωτές, ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της κοινωνικής ομάδας, διδάσκει, εργάζεται μακριά από τον τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας, καταλαβαίνετε ότι με 750-800 ευρώ, με όλα τα δημόσια αγαθά πλέον στα ύψη, είτε αυτό μιλάμε για καύσιμα, είτε ότι μιλάμε για ενέργεια, είτε μιλάμε για βασικά προϊόντα, δεν τα βγάζει πέρα. Επομένως, όταν λοιπόν του ζητάνε για ένα σπίτι λίγων τετραγωνικών μέτρων 350-400 ευρώ, 450 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να επιβιώσει, καθώς μόνο με το ενίκιο και με τα καύσιμα, γιατί οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι και συνάδελφοι οι οποίοι κυρίως εργάζονται και στην ενδοχώρα, μετακινούνται, καταλαβαίνετε ότι αυτό επιβαρύνει και εξανεμίζει το μισθό τους.
Βέβαια.
Ένα στοιχείο είναι ότι έχουμε και κάποιες παραιτήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πάνω από 10 επέβαλαν την παραίτησή τους.
Εδώ στο, για το Ηράκλειο μιλάτε.
Στο Ηράκλειο, ναι. Δεν αποδέχτηκαν τη θέση. Γιατί είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, κύριε Παπαδάκη. Είναι δύσκολες οι συνθήκες όταν ένας άνθρωπος για να έρθει εδώ Υπομίζεται ένα τεράστιο οικονομικό βάρος και δεν υπάρχουν κίνητρα, δεν υπάρχει υποστήριξη από την πολιτεία, από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Και μάλιστα το είχαμε πει, το είχαμε εκτιμήσει ότι αν δεν υπάρχουν μέτρα, είτε αυξήσεις στους μισθούς, είτε ενίσχυσης για τη στέγη ή κάποιες άλλου είδους πρωτοβουλίες, θα έχουμε και τέτοια φαινόμενα όπου μπορεί να προσλαμβάνεται ένας συμβασιούχος, αλλά ακριβώς για τον λόγο ότι ο μισθός του δεν φτάνει ούτε για τα απαραίτητα, αυτός ο άνθρωπος θα παραιτηθεί. Και έχουμε και τέτοιου είδους φαινόμενα. Mm-hmm. Όσον αφορά για το διευρυμένο, το τρίτο θέμα που βάλετε στη συζήτηση, το διευρυμένο ολοήμερο, περάσαμε πλέον από τις πομπόδεις εκφράσεις της κυρίας Κεραμέως στην καινοτομία, την επέκταση του ωραρίου από τις 4 μέχρι τις 5.30. Εμείς είχαμε και από τη δική σας εκπομπή εκφράσει τους προβληματισμούς μας και με τον τρόπο αλλά και όσον αφορά το περιεχόμενο και τις ελλείψεις σε υποδομές που υπάρχουν για αυτή την επέκταση. Και φτάσαμε σήμερα στο παραένα της έναρξης των σχολείων. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, κύριε Παδάκη, που οι γονείς θα πρέπει να απαντήσουν στα σχολεία για το αν επιθυμούν τα παιδιά τους που έχουν γράψει στο ολοήμερο μέχρι τις 4 να παραμείνουν μέχρι και τις 5.30. Η συμμετοχή είναι μικρή. Σε πολλά νηπιαγωγεία ή δημοτικά σχολεία δεν δημιουργείται καν τμήμα διευρυμένου δεν δημιουργείται ολοήμερο τμήμα το διευρυμένο ωράριο. Να θυμίσω ότι με βάση την νομοθεσία χρειάζονται 10 μαθητές τουλάχιστον για να δημιουργηθεί τμήμα, και ακόμα και σε μεγάλα σχολεία ή σε νηπιαγωγεία που έχουν πληθώρα μαθητών δεν δημιουργούνται καθόλου τμήματα. Αυτό είναι ένα μάθημα για την κυρία Κεραμέως, όταν δεν υπάρχει νωρίτερα μια διαβούλευση.
Συνεννόηση, ναι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μια επιστημονική τεκμήριωση, δεν υπάρχει μια παιδαγωγική μελέτη. Δεν βασίζεται και στην εμπειρία των εκπαιδευτικών, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη και τις παραμέτρους της πολυτεχνικής υποδομής. Δυστυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή την αποτυχία αυτού του προγράμματος. Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να επικοινωνούν πέρα από, από τα μηνύματα που τους στείλαμε, να επικοινωνήσουν μαζί τους μήπως έχουν προσληφθεί και εκπαιδευτικοί και γι' αυτό το πρόγραμμα. Είναι σαν να κυνηγάμε, να το πούμε και πιο λαϊκά, να κυνηγάμε τους γονείς μήπως γράψουν τα παιδιά τους. Δυστυχώς, τις περισσότερες περιπτώσεις, όχι ότι δεν έχουν δημιουργηθεί τμήματα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δυστυχώς τα ενδυνάμει σχολεία που θα μπορούσε να δημιουργηθεί διευρυμένο ολοήμερο τμήμα δεν δημιουργείται, γιατί υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος από τους γονείς για να γράψουν τα παιδιά τους.
Και πού οφείλεται κατά την άποψή σας αυτό, η έλλειψη ενδιαφέροντος δηλαδή?
Νομίζω σε όλους τους προβληματισμούς που είχαμε θέσει, και αυτή είναι η εξής. Ο γονέας πολύ δύσκολα θα αφήσει ένα παιδί 4 ή 5 ετών σε ένα νηπιαγωγείο που στον ίδιο χώρο, σε λίγα τετραγωνικά μέτρα, εκεί θα κάνει το μάθημα με τον νηπιαγωγό, εκεί θα ξεκουραστεί, εκεί θα φάει, και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει τον κατάλληλο αύριο χώρο, δεν έχει τον κατάλληλο εξαρισμό. Σε αυτό λοιπόν το χώρο, δύσκολα ένας γονέας το αφήνει το παιδί του από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 5.30 το απόγευμα, και καταλαβαίνουμε ότι το χειμώνα 5.30 θα είναι και βράδυ. Παράλληλα, δύσκολα ένας γονέας αφήνει και για παιδαγωγικούς λόγους τόσες πολλές ώρες το παιδί του σε αυτούς τους χώρους και με βάση αυτές τις υποδομές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα δημόσια σχολεία. Πάρα πολλοί γονείς προφανώς έχουν και εξωσχολικές δραστηριότητες στον προγραμματισμό τους. Πρέπει το Υπουργείο Παιδείας, αν ήθελε να έχει μια στέρεα βάση αυτό το πρόγραμμα, θα έπρεπε να κοιτάξει ταυτόχρονα και τις υποδομές, αλλά και ένα περιεχόμενο ολοήμερου προγράμματος που να περιλαμβάνει από την αρχή, και να το γνωρίζουν αυτό οι γονείς, να περιλαμβάνει δραστηριότητες που κάνουν τα παιδιά και εκτός σχολείου, να πιστεί δηλαδή ο γονέας ότι μπροστά του έχει ένα πρόγραμμα το οποίο ψυχαγωγεί το παιδί, του δίνει, του διαμορφώνει νέες δεξιότητες, μπορεί να αθληθεί μέσα στο σχολείο, να ασχοληθεί με τις τέχνες κλπ. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν και γι' αυτό,
και
το
γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ.
Με πρόχειρο σχεδιασμό ακριβώς και γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
Λοιπόν, σας αφήνω. Τη Δευτέρα, καλή χρονιά να ευχηθώ. Τη Δευτέρα το πρωί πρώτα ο Θεός θα τα πούμε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
Καλά. Γεια σας.